Pois tempo xa para falar de turismo. 12 do mediodía e 32 minutos. Achegámonos, o como sempre, a esa fiestra, a todo maravilloso que este país ten, esa fiestra que é Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. Outro lado da liña telefónica, como sempre, a nosa colaboradora Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por achegarte, como sempre, ata esta radio municipal para seguir ofrecendo lugares de interese para o turismo, para o lecer, que son moitos. Facíamos nas últimas semanas un repaso por ese Parque Nacional das Illas Atlánticas, moitos arquipélagos nas nosas costas para visitar, pero tamén outro tesouro, neste caso arquitectónico, que son os pazos, e que tamén imos descubrir hoxe, non?
Pois sí, ímonos ir ás Berras do Ribeiro, xa que empeza xa o bo tempo, os días son moi grandes, estamos xa ás portas do verán para disfrutar pois un pouco da montaña e dos ríos, non? Deses maravillosos paseos fluviais que temos no interior do Ribeiro. Entón iremos visitar Leiro e Pazos de Arenteiro.
Dous pazos, en este caso, nesa zona do Ribeiro, unha comarca ben coñecida polos seus viños, pero tamén, non, por esa tradición arquitectónica que se mantén, non? Igual que tamén na provincia de Lugo, o interior conserva, non, moitísimos restos de gran valor arquitectónico e histórico.
Pois sí, Pazos de Arenteiro é un gran descoñecido de moita xente, de moitos galegos, pero é unha pequena aldea do concello de Bouborás, que era na zona do Ribeiro, que está bañada polo río Avia, que despois desemboca en Rivadavia, no Gran Miño. Esta pequena aldea, a verdade, é un conxunto histórico moi importante, porque en verdade a fidalguía que explotaba o viño do Ribeiro na época medieval, pois estableceu ali as súas casas, non? Entón, actualmente unha aldea chea de pazos que están restaurados. Hoxendía a maioría dos pazos encárganse de turismo rural, o sea, están destinados a ese fin. Pero a verdade que é moi agradable pasear por esta pequena atopala, non? De repente, nestas vaguadas que fan o Avia e que fan o río Arenteiro, que desemboca neste momento no Avia, esas vaguadas cheas de viño, de repente encontraste esta pequena aldea, pois, eso, chea de esas casas fidalgas, con esos grandes blasóns, esas rúas empedradas, xa da época inmemorial, da Idade Media, a ponte medieval que sigue conservándose, e tamén a igrexa parroquial que temos nesta parroquia. Antes facía parte dun mosteiro, pero a igrexa está vinculada á orden de militar dos Cabaleiros de Malta. Entón, digamos que esta aldea, pois, ten, ao longo da historia, pois, un gran valor, tanto patrimonial como artístico.
E é doado chegar a ela, Belén, porque ás veces hai grandes tesouros descoñecidos, igual pola dificultade do acceso, porque son zonas que non son moi transitadas ou non son zonas de paso, non?
Sí que é doado chegar, o sea, para chegar á zona de Ribeiro, nada, temos que ir ata Rivadavia. En Rivadavia teríamos que coller dirección Carballiño, por esta estrada autonómica pasaríamos Leiro e a continuación xa teríamos o concello de Bouborás, xa nos indicaría a dirección de aldea do Pazo Arenteiro. A verdade, podemos, hai unha senda fluvial que chegaría incluso, se queremos ir camiñando, dende Rivadavia ata Pazos de Arenteiro, pasando por Leiro, que de feito agora imos ir ata Leiro. O sea que, se queremos ir camiñando, serían de 6 kilómetros camiñando dende Rivadavia, Leiro e Pazos de Arenteiro, finalizaría ali. Ou se queremos ir en coche, como decía antes, tomamos a saída de Rivadavia, vamos carretera Carballiño, pasamos Leiro e xa entraríamos no concello de Bouborás.
Igual para facer ese roteiro que comentas, Belén, 16 kilómetros, igual hai que xa organizarse ben, non? Telo todo ben estudado, cun horario xa marcado, porque, bueno, xa é un paseo importante, non? Que telo ben estudado.
Pois sí, eso sí, pero bueno, en coche sería nun momento e poderíamos eso, ou ben ficar a dormir en Pazos de Arenteiro, nos seus grandes casóns fidalgos, que actualmente son xa casas rurais especializadas en turismo, e despois disfrutar das magníficas recursos turísticos que temos ao redor. De feito, Leiro, que é o que imos falar agora, é o capital de concello, concello de Leiro, que tamén pertence a Ribeiro. Podemos ir camiñando por esa senda fluvial de Pazos de Arenteiro a Taleiro, se queremos, que serían xa menos kilómetros. En Leiro, a verdade, temos non só o que é o paseo fluvial do Salgueiral, que recorre todo o paseo na seu paso do Avia por Leiro. Temos incluso unha ponte colgante, sigue mantendo esa ponte medieval que é dentro do século XV, que sigue dando paso aos habitantes de Leiro dunha máxima a outra do Avia. Temos xa tamén ali, se queremos disfrutar, pois este caso sería de un hotel pois monumento que sería o Mosteiro de San Clodio. O Mosteiro de San Clodio, dende o seu comezo no século XII, era pertencía á Orden de San Bieito, despois pasou á Orden de Cister, na época de desamortización chegou a ser un cuartel militar, despois os monxes volveron e actualmente pois adícase a hotel. A verdade, podemos pasar e tomar un viño e disfrutar de seus claustros, de un barroco e outro renacentista que conserva ainda. Podemos facer máis cousas tamén en Leiro. Podemos ir de ruta de senderismo, que sería Penacorneira. Penacorneira é unha zona do concello de Leiro onde os grandes cons toman forma, non? Está chea de grandes cons que se divisan incluso en da estrada. Teníamos que chegar, eso sí, á aldea de pasando á aldea de Paredes para chegar a esta a este inicio da ruta de Penacorneira. E a verdade, merece a pena tamén parar na aldea de Paredes, porque hai unha área etnográfica, que é xunto ao regato do Foxón, donde hai 6 muiños e 30 canastros, que son moitos canastros xuntos, que terían que encher de millo e de cereais e de patacas os habitantes da aldea de Paredes para ter recursos para todo o inverno.
Isto dá un pouco unha mostra de como se organizaba, non? Estas sociedades, non hai aínda tantas décadas, non? Cando a modernidade pois aínda non chegara e facía falta, non? Pois a facer acopio de reservas para todo o ano, pero entendo que tamén, non? Se cando falamos de canastros, hórreos, canto máis grandes eran, máis importancia tiña a casa, non? Era unha casa con máis recursos, economicamente máis potente, supoño que neste caso onde se conxugan 30 xuntos, isto supón que tamén a economía desta contorna, ou alo menos a nivel de labradío, sí que había tamén, non? Un potencial importante.
Sí, normalmente cando son os conxuntos etnográficos de moitos canastros xuntos, o que sí que son para comunais, suelen ser comunais da aldea. Sí que cada familia tería algún destinado para eles, pero sí que se les dá un ámbito máis comunal que cando as casas están co seu propio canastro no interior, non? A verdade que é moi curioso, non? Nesa aldea de Paredes, chegar e ver os 30 canastros xuntos e ver tamén, bueno, esos pequenos muiños, non? A verdade merece a pena, e aparte, se non queremos ir camiñar a facer a ruta de senderismo de Penacorneira, sí que podemos, no inicio da ruta, habería unha área recreativa para facer incluso con asadores de mesa, se queremos facer un churrasco, que ainda se pode, no monte, porque despois a partir de que entre a época de verán xa queda prohibida calquer tipo de lume no monte, inda que se xan espacios reservados, e dende o que é a área recreativa veces ver eses grandes cons de Penacorneira, o sea, non teríamos que incluso facer a ruta de senderismo.
Hai alternativas para todos os gustos e para todo tipo de turismo, non? Máis tranquilo, máis sedentario, aqueles que lle guste máis a aventura ou camiñar tamén poden, o sea que está ben, non? Saber que cada quen pode facer a actividade que mellor lle conveña nun mesmo espazo, non?
Pois sí, se queren incluso iniciarse na escalada, tamén parece ser que a zona de Penacorneira é unha das grandes, das máis importantes para os escaladores, o sea que se algún está interesado en iniciarse neste arte, pois podería poñarse en contacto con algún grupo de escaladores e iniciarse nesta tarea, non? E aí tamén hai que decir que a zona de Leiro do río, na zona do Avia, esa zona é moi tranquila para ir para iniciarse tamén no piragüismo, no kayak. Non sei se en Leiro hai disponible a algún tipo de alugueiro, pero sí que é unha zona mansa do río onde iniciarnos a piragüismo pues sería tamén moi doado, sobre todo indo con nenos. Para destacar tamén, por último, da zona de Leiro, habería un balneario de aguas enciñeis en Verán, na aldea de Verán. A verdade, este balneario, sobre todo en Prégano, xentes que teñen dermatitis na piel e psoriasis abrirían a época de verán, de unha piscina exterior e unha outras interiores. Sí que estaría disponible coller a auga todo o ano, non? Poder achegarnos alí e coller vasos ou botellas de agua, sí que estaríamos disponibles todo o ano. Entón, pois, se queremos ir de balneario, xa máis adentrados nos verán, porque neste cintre ainda está pechado, tamén podemos ir a darnos uns baños menciñais no balneario de verán.
Pois certamente, non? Un lugar moi apetecible para visitar, que está ben pretiño na zona do Ribeiro, así que xa o saben, hai alternativas para todos os gustos, en Pazos de Arenteiro e de Leiro, así que tomen nota para facer turismo de aventura, para facer turismo de relax, de balneario ou mesmo de deporte tamén, porque non? E visitar unha zona etnográfica tamén moi interesante. Grazas, como sempre, Belén, por achegarnos este interesante recuncho de Galicia. Unha aperta.
Moitas gracias. Un saúdo para todas e todos.